Antaŭ pli ol mil jaroj en la montoj de Peruo oni praktikis komplikajn kirurgiajn operaciojn, inkluzive de kranitrepanado. La malkovroj de Daniel Curis el la Kalifornia Universitato en Santa Barbara pruvas, ke tiuj operacioj antaŭ mil jaroj estis efektivigataj sukcese. Daniel Curin ekzamenis ostojn de 32 personoj sur kies kranioj ŝi trovis spurojn de 42 kirurgiaj intervenoj. Iuj intervenolokoj estis kunkreskitaj, kio atestas pri tio, ke paciento vivis post la operacio relative longe. Sciencistoj estas konvinkitaj, ke temas pri la spuroj de la kuracista interveno kaj ne pri torturoj aŭ vundoj. Sur la cranioi videbliras nome spuroi post la forrazado de haroi kaj aplikado de curats herboi. Tio manifestigis en la ŝanĝo de kranikoloro. La unuaj pruvoj pri kranitrepanado el Peruo devenas el 260 jaroj antaŭ nia erao, la lastaj el ĉirkaŭ 16.